Elīna Vaita, laikmetu ilgas. Šodien iesāksim šīs grāmatas 19. Nodaļu pie Jēkaba akas. Ceļā uz Galileju Jēzus gāja cauri Samarijai. Kad viņš sasniedza skaisto Sihemas ieleju, bija tieši pusdienas laiks. Ielejas sākumā atradās Jēkaba aka. No ceļojuma noguras viņš apsēdās pie tās atpūsties, kamēr mācekļi aizgāja pirkt pārtiku. Jūdi un samarieši dzīvoja rūgtā ienaidā un cik vien iespējams izvairījās no jebkādiem darījumiem vai savstarpējas saskares. Nepieciešamības gadījumos tirdzniecību ar samariešiem rabīni uzskatīja par atļautu, bet visi sabiedriskie kontakti ar tiem tika nosodīti. Jūdi no samariešiem neko neaizņēmās, nepieņēma arī nekādu laipnības izrādīšanu, pat ne maizes gabalu vai ūdens krūzi. Pirkdami pārtikļu, mācekļi rīkojās saskaņā ar savas tautas paradumu. Bet tālāk par to viņi negāja. Kristus mācekļiem pat prātā nenāca lūgt no samariešiem kādu labvēlību vai arī kaut kādā veidā tiem palīdzēt. Kad Jēzus nosēdās pie akas, viņš bija izsalcis un izslāpis. Kopš rīta bija noiets garš ceļgabals, un tagad viņu spieda karstā pusdienas saule. Slāpes vēl vairāk pavairoja doma par vēso atspirdzinošo ūdeni, kas šķita tik tuvu un tomēr neaizsniedzams, jo viņam nebija ne virves, ne ūdens trauka un aka bija dziļa. Kristus dalījās visas cilvēces liktenī un tādēļ gaidīja, kad kāds nāks smelt ūdeni. Akai tuvojās kāda samariešu sieviete, un nelikdamās nezinis par viņa klātbūtni, piepildīja savu krūzi ar ūdeni. Kad viņa pagriezās, lai aizietu, Jēzus tai lūdza iedot padzerties. No šāda pakalpojuma neviens austrumnieks neatteicās, jo tur ūdeni sauca par dieva dāvanu. Pasniegt malku ūdens izslāpušam ceļiniekam uzskatīja par tik svētu pienākumu, ka tuksneša iemītnieki arābi bija gatavi mainīt pat sava ceļa virzienu, lai tikai to izpildītu. Tomēr naids starp jūdiem un samariešiem sievietei liedza šo laipnību piedāvāt Jēzum. Pestītājs meklēja atslēgu uz viņas sirdi un ar dievišķās mīlestības izraisītu smalkjūtību, nevis piedāvāja, bet lūdza pakalpojumu. Laipnības piedāvājumu varēja noraidīt, bet uzticība modina uzticību. Debesu ķēniņš nāca pie šīs izstumtās dvēseles, lūgdams kādu pakalpojumu no viņas rokām. Viņš, kas bija radījis okeānu, kas pārvalda ūdens dziļumus, kas lika izplūst upēm un avotiem virs zemes, tagad noguris atpūtās pie Jēkaba akas un ūdens smalka dēļ bija atkarīgs no kādas svešinieces laipnības. Sieviete redzēja, ka Jēzus bija jūds. Pārsteigumā tāpat aizmirsa izpildīt viņa lūgumu, bet mēģināja uzzināt iemeslus. Viņa sacīja, kā tu, jūds būdams, prasi dzert no manis samarietes? Jēzus atbildēja, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu, un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūkusi, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Tu brīnies, ka es tev lūdzu tik mazu laipnību kā ūdens smalku no akas pie mūsu kājām. Ja tu būtu mani lūgusi, es tev dotu dzert mūžīgās dzīvības ūdeni. Sieviete nesaprata Kristus vārdus, bet juta to svinīgo nozīmi. Viņas vieglā paviršā izturēšanās izmainījās. Domādama, ka Jēzus runā par aku, viņas priekšā tā sacīja, Kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa. No kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tās ir dzēris? Sieviete savā priekšā redzēja tikai izslāpušu ceļinieku, nogurušu un noputējušu. Domās viņa to salīdzināja ar godāto santēvu Jēkabu. Sirdī viņa glabāja tās pašas visiem cilvēkiem tik dabīgās jūtas, ka neviena citāka nav salīdzināma ar to, ko rakuši tēvi. Viņi atskatījās pagātnē uz tēviem un raudzījās nākotnē uz Mesijas nākšanu, kamēr sentēvu cerība pats Mesija stāvēja blakus, bet tā viņu nepazina. Cik daudzas slāpstošas dvēseles arī šodien, atrodoties pie pašas dzīvības akas, ar skatieniem atspirdzinājumu meklē kaut kur tālumā. Nesaki savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir, lai novestu zemē Kristu, nedz arī, kas nokāps bezdibenī, tas ir uzcelt Kristu no miroņiem. Tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī. Jo ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jēzus tūlīt neatbildēja par sevi, bet ar svinīgu nopietnību sacīja. Ik vienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps, bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps. Bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens savotu, kas verd mūžīgai dzīvē. Kas savas slāpes cenšas dzesēt pie šīs pasaules akām, tas dzer, lai atkal slāptu. Cilvēki visur ir neapmierināti. Viņi ilgojas pēc kaut kā, kas remdētu dvēseles vajadzības. Un tikai viens spēj to izdarīt. Pasaules vajadzība un visu tautu ilgas ir Kristus. Dievišķā žēlastība, ko spēj dot vienīgi viņš, ir kā dzīves ūdens, kas šķīsta, atspirdzina un stiprina dvēseli. Jēzus neizteica domu, ka saņēmējiem būtu pietiekams jau viens pats dzīvības ūdens malks. Kas baudīs Kristus mīlestību, tas pastāvīgi ilgosies saņemt to vēl vairāk un neko citu vairs nemeklēs. Pasaules bagātības, gods un izpriecas viņu vairs nevaldzinās. Viņa sirds pastāvīgais sauciens būs vairāk tevis. Un tas, kas dvēselē atklāja tās vajadzības, gaida, lai apmierinātu radušos izsalkumu un slāpes. Visi cilvēku krājumi un atbalsti reiz izbeigsies. Akas kļūs tukšas, dīķi izžūs. Bet mūsu pestītājs ir kā neizsīkstošs avots. Mēs varam dzert un atkal dzert, un ar vien atrast jaunu krājumu. Cilvēkā, kurā iemājo Kristus, atrodas svētība avots, ūdens avots, kas verd mūžīgai dzīvei. No šī avota var smelt spēku un žēlastību visām dvēseles vajadzībām. Kad Jēzus runāja par dzīvības ūdeni, samārieti raudzījās uz viņu ar izbrīna pilnu uzmanību. Viņš bija pamodinājis interesi un izraisījis vēlēšanos pēc dāvanas, par kuru tikko stāstīja. Sieviete nojauta, ka runa nav par ūdeni no Jēkaba akas, jo to viņa bija pastāvīgi lietojusi, dzērusi un atkal slāpusi. Kungs, viņa sacīja, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt. Tagad Jēzus saruna vērsa citā virzienā. Pirms šī dvēsele no Kristus varēja saņemt ilgoto dāvanu, tai vajadzēja atzīt savus grēkus un pieņemt pestītāju. Tad viņš tai saka, ej, sauc savu vīru un nāc šurp. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Ar to viņa cerēja novērst visus tālākos jautājumus šajā virzienā, bet pestītājs turpināja. Tu pareizi esi sacījusi, man nav vīra, jo pieci vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājusi patiesību. Klausītāji notrebēja. Noslēpumaina roka šķirstī viņas dzīves stāsta lapuses atklādama to, ko tā cerēja uz visiem laikiem apslēpt. Kas gan bija tas, kas varēja lasīt viņas dvēseles dziļumus? Prātā ienāca domas par mūžību, par pastaro tiesu, kad viss, kas tagad apslēpts, kļūst skaidri redzams. Šīs pārdomas pamodināja sirdsapziņu. Viņa neko nevarēja noliekt, bet tikai mēģināja izvairīties no tik nevēlama temata pieminēšanas. Dziļā bībā tā sacīja, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Tad cerēdam apklusināt vainas apziņu, viņa pievērsās strīdīgiem reliģiskiem jautājumiem. Ja šis cilvēks bija pravietis, tad viņš noteikti varēs paskaidrot, kāpēc šajos jautājumos valda tādas domstarpības. Jēzus pacietīgi ļāva viņai virzīt sarunu pēc savas vēlēšanās. Viņš nogaidīja izdevīgu brīdi, kad atklāt patiesību. Mūsu tēvi, viņa sacīja, ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzāleme ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Tieši pretī bija Garicima kalns. Tā templis bija izpostīts, atlicis vienīgi altāris. Pielūkšanas vieta jau no seniem laikiem bija strīdīgs jautājums starp jūdiem un samariešiem. Daži no samariešu tautas priekštečiem agrāk piederēja pie Izraēla, bet viņu grēku dēļ kungs pieļāva, ka tos uzvar elku pielūdzēju tauta. Daudzu paudžu laikā viņi bija sajaukušies ar elku pielūdzējiem, kuru reliģija pamazām izkropļoja viņu reliģiju. Ir taisnība, ka tie savus elkus lietoja tikai, lai uzskatāmāk varētu atcerēties dzīvo dievu, visuma valdnieku. Taču ļaudis tā rezultātā sāka godināt savus pagatavotos tēlus. Kad Ezras dienās tika atjaunots Jeruzālemes dievnams, samarieši gribēja pievienoties jūdiem tā celšanā. Šo priekšrocību viņiem liedza, un tā starp abām tautām izauga nesamierināms snaids. Samarieši Garicima kalnā uzcēla templi Sāncensi. Tur viņi pielūdza saskaņā ar Mozes bauslību, kaut arī pilnīgi neatteicās no elgadievības. Bet viņas pastāvīgi vajāja nelēmes. Ienaidnieki izpostīja dievnamu un likās, ka tie atrodas zem lāsta. Tomēr viņi joprojām ievēroja savas tradīcijas un dievkalpošanas formas. Viņi negribēja atzīt Jeruzālemes templi par dievnamu, nedz arī pieņemt, ka jūdu reliģija ir pārāka par viņu reliģiju. Atbildēdam sievietei, Jēzus sacīja, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūksit, nec šinī kalnā, nec Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Ar to Jēzus pierādīja, ka ir brīvs no jūdu aizspriedumiem pret samariešiem. Tagad viņš gribēja laust šīs sievietes aizspriedumus pret jūdiem, atsaukdamies uz to, ka samariešu ticību ir sabojājusi elgdievība, viņš atklāti pateica, ka lielās pestīšanas patiesības uzticētas jūdiem, un Mesijam jānāk no viņu vidus. Svētajos rakstos tiem bija dots skaidrs Dieva raksturs un viņa valdīšanas principa attēlojums. Jēzus sevi ierindoja starp jūdiem, kuriem ir atklāta dievatziņa. Pestītājs vēlējās pacelt samarietas domas pāri formu un ceremoniju strīdīgajiem jautājumiem. Tādēļ viņš sacīja, stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādu smeklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Šeit tika izteikta tā pati atziņa, ko Jēzus atklāja Nikodēmam. Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Cilvēki netuvojas debesīm apmeklējot kādu svētu kalnu vai templi. Reliģija nedrīkst ierobežot ar ārējām formām vai ceremonijām. Reliģija, kas nāk no Dieva, ir vienīgā reliģija, kas ved pie Dieva. Lai viņam pareizi kalpotu, mums jāatdzimst no dievišķā gara. Tas šķīsta sirdi un atjauno prātu, dodot mums jaunas spējas mīlēt un atzīt Dievu. Tad tas mūs vada labprātīgā paklausībā visām Dieva prasībām. Tā ir patiesā pielūkšana. Tie ir svētā gara augļi. Katra sirsnīga lūkšana ir gara iedvesta, un kā tāda, Dievam patīkama. Kur vien kāda dvēsele tiecas pēc Dieva, tur izpaužas gara darbība, jo šai dvēselei vēlas atklāties pats Dievs. Viņš meklē tādus pielūdzējus. Viņš gaida, lai tos uzņemtu un darītu par saviem dēliem un meitām. Samariete ļoti ietekmēja Jēzus vārdi. Nekad vēl viņa nebija dzirdējusi tādas domas, ne no savas tautas priesteriem, ne no jūdiem. Kad tika atklāta viņas dzīves pagātne, šī sieviete sajuta arī savu lielo vajadzību. Viņa saprata savas dvēseles slāpes, kuras Zihara sakas ūdens nekad nevarēja apmierināt. Nekas, ar ko tā līdz šim bija saskārusies, nebija pamudinājis viņu tiekties pēc kaut kā augstāka. Jēzus sievieti pārliecināja, ka lasa viņas dzīves noslēpumus, tomēr tā juta, ka viņš to dara kā labs draugs, kas to mīl un jūt līdzi. Kaut gan Jēzus klātbūtnes svētums nosodīja grēku, tomēr viņš nebija izteicis nevienu apsūdzošu vārdu, bet stāstīja tikai par Dieva žēlastību, kas var atjaunot dvēseli. Viņai radās zināma pārliecība par Jēzus būtību. Prātā pamodās jautājums, vai tikai tas nav ilgi gaidītais Mesija? Tādēļ viņa sacīja. Es zinu, ka jānāk Mesijam, tā saucamam Kristum. Kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs. Jēzus atbildēja, es tas esmu, kas ar tevi runā. Kad sieviete dzirdēja šos vārdus, viņa sirdī uzplauka ticība. Viņa paņēma no dievišķās skolotāja lūpām izteikto brīnišķo paziņojumu. Samarietas prāts bija atvērts. Viņa bija gatava uz vislielāko atklāsmi, jo interesējās par svētajiem rakstiem un svētais gars sagatavoja tās prātu uzņemt vairāk gaismas. Viņa bija pētījusi vecās derības apsolījumu. Pravieti, kāds es esmu, tas kungs tavs dievs, tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem. Klausiet viņu. Viņa ilgojās šo pravietojumu saprast. Tagad viņai uzausa jauna gaisma. Garīgās dzīvības ūdens, ko Kristus sniedz katrai slāpstošai dvēselei, jau sāka ieplūst viņas sirdī. Kunga gars darbojās. Skaidro vienkāršo liecību, ko Kristus sniedza šai sievietei, nebija iespējams dot paštaisnajiem jūdiem. Ar tiem runādams Kristus bija daudz atturīgāks. Samārietē viņš atklāja to, ko nekad nepateica jūdiem, un pat mācekļiem vēlāk piekodināja turēt kā noslēpumu. Jēzus redzēja, ka viņa savas zināšanas izmantos, aicinādama citus dalīties Dieva žēlastībā. Kad mācekļi atgriezās, tie bija pārsteigti, atrazdamies savu meistaru, runājam ar samarieti. Viņš nebija dzēris atspirdzinošo ūdeni, ko bija licis atnest, un arī nepārtrauca sarunu, lai nobaudītu ēdienu, ko mācekļi bija nopirkuši. Kad sieviete aizgāja, mācekļi aicināja Jēzu ēst, bet viņš klusēja, it kā nogrimis dziļās pārdomās. Kristus seja izstaroja gaismu, un tie baidījās traucēt viņa savienību ar debesīm. Tomēr mācekļi zināja, ka Jēzus ir noguris un izsalcis, tādēļ uzskatīja par savu pienākumu atgādināt par viņa fiziskajām vajadzībām. Jēzus gan atzina viņu mīlestības pilno gādību, bet sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Mācekļi brīnījās, kas gan varētu būt atnesis viņam ēst, bet Kristus paskaidroja. Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Jēzus priecājās, ka viņa vārdi bija pamodinājuši sievietes sirdsapziņu. Viņš redzēja samarieti dzeram dzīvības ūdeni, kas līdz ar to remdināja pašu izsalkumu un slāpes. Kad pestītājs varēja pildīt savu sūtību, kuras dēļ bija atstājis debesis, tas viņu stiprināja darbam un pacēla pāri cilvēciskajām vajadzībām. Kalpot dvēselei, kas alkst un slāpst pēc patiesības, viņam bija daudz patīkamāk nekā ēst un dzert. Tā bija viņa ieprieca un atspirdzinājums. Labdarība bija viņa dvēseles dzīvība. Mūsu pestītājs slāpst pēc atzinības, viņš augst pēc to ļaužu līdzjūtības un mīlestības, kurus atpircis ar savām asinīm. Viņam ir neizsakāmas ilgas, lai cilvēki nāktu pie viņa un iegūtu dzīvību. Kā māte no sava mazā bērna gaida pirmo atzinības smaidu, kas vēsta par saprāta ausmu, tā Kristus vēro pateicīgas mīlestības izpausmi, kas liecina par garīgas dzīvības sākumu dvēselē. Klausoties Kristus vārdu, samarieta sajuta lielu prieku. Atklāsme bija brīnišķa un pāri plūstoša spēka pilna. Pametusi savu ūdens krūzi, tā atgriezās pilsētā, lai vēsti aiznestu citiem. Jēzus zināja, kāpēc viņa tā aizsteidzās. Ūdens krūzes atstāšana nepārprotami liecināja par dzirdēto vārdu iespaidu. Viņa dega nepacietībā iegūt dzīvības ūdeni. Viņa aizmirsa, kāpēc bija nākusi uz aku. Aizmirsa pestītājas lāpes, ko gribēja atveldzēt. Ar priekā pāri plūstošu sirdi tā tagad steidzās pa ceļu, lai sniegtu citiem tikko saņemto dārgo gaismu. Nāciet! Tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko es esmu darījusi, sieviete stāstīja pilsētas iedzīvotājiem. Vai tikai tas nav Kristus? Viņas vārdi aizkustināja ļaužu sirdis. Viņas sejā bija parādījusies jauna izteiksme, un visa izturēšanās bija daudz savādāka. Cilvēki bija ieinteresēti paši ar Kristu iepazīties. Tad tie aizgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus. Kristus vēl ar vien sēdēja pie akas. Viņš pārlaida skatienu tuvākai apkārtnē redzamajiem labības laukiem, kuru maigo zelmeni zeltīja saules stari. Norādīdams mācekļiem uz šainavu, viņš to izlietoja par simbolu, sacīdams. Vai jūs nesakāt, vēl 4 mēneši, tad nāks pļaujamais laiks. Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet druvas, jo tās ir baltas pļaujai. Tā runājot, Kristus vēroja cilvēku pulciņus, kas nāca uz aku. Līdz labības pļaujai vēl 4 mēneši, bet šeit raža jau bija nogatavojusies. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvei, viņš turpināja, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs, jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Ar to Kristus atgādināja svēto kalpošanu, kuru Dievam ir parādā tie, kas pieņem evaņģēliju. Tiem jākļūst par viņa sūtņiem. Viņš no tiem prasa individuālu kalpošanu. Vienalga, vai sējam, vai pļaujam, mēs darām Dieva darbu. Viens izkaisa sēklu, otrs ievāc ražu un algu saņem abi, kā sējies tā pļāvēs. Tie kopā priecājas par savu pūļu rezultātiem. Tad Jēzus sacīja, es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši, citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Te pestītājs domāja par lielo ražas ievākšanu nākotnē, vasarsvētku dienā. Mācekļiem to nevajadzēja uzskatīt par savu pūļu rezultātiem. Viņi turpināja citu cilvēku darbu. Kopš Ādama krišanas Kristus sava vārda sēklu uzticēja daudziem izredzētiem kalpiem, lai tie to sētu cilvēku sirdīs. Bet kāda neredzama vara, kāds visu pārvaldošs spēks, klusi, bet iespaidīgi darbojās, nobriedinādams to pļaujai. Dieva žēlastības rasa, lietus un sauli atveldzēja un baroja patiesības sēklu. Kristum šī sēkla bija jāslacina ar savām asinīm. Mācekļiem tika dota izdevība darboties kopā ar Dievu. Viņi bija Kristus un senatnes svēto vīru darba biedri. Ar svētā gara izliešanos vasarsvētkos vienā dienā atgriezās 1000. Tas bija Kristus sējas iznākums, viņa darba augļi. Sievietei pie akas teiktajos vārdos tika iesēta labā sēkla, un cik ātri nobrieda pļauja. Samarieši nāca, klausījās Jēzu un ticēja. Pulcēdamies ap viņu pjakas, tie Kristu apbēra ar jautājumiem un kāri pieņēma visus paskaidrojumus par daudzām tiem līdz šim neizprotamām lietām. Klausoties viņu, ļaužu apjukums pamazām izgaisa. Tie līdzinājās cilvēkiem, kas, atrasdamies dziļā tumsā, piepeši ierauga kādu gaismas staru, un tam sekojot iznāk pilnīgā dienas gaismā. Bet viņi nebija apmierināti ar šo īso sarunu. Tie ilgojās dzirdēt vēl vairāk un gribēja, lai šo brīnišķo mācītāju varētu noklausīties arī viņu draugi. Tādēļ tie aicināja Jēzu uz savu pilsētu un lūdza viņu pie tiem palikt. Tā Kristus Samarijā uzturējās divas dienas un vēl daudzi sāka viņam ticēt. Farizēji nicināja Jēzus vienkāršību. Tie neņēma vērā viņa brīnumdarbus un prasīja kādu zīmi, kas apstiprinātu, ka viņš ir Dieva dēls. Bet samarieši zīmes neprasīja. Un Jēzus arī viņu vidū nekādus brīnumus nedarīja, izņemot to, ka sievietei pie Jēkabakas bija atklājis viņas dzīves noslēpumus. Tomēr daudzi viņu pieņēma. Ar atjaunotu prieku tie sievietei sacīja. Nu, mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka šis tiešām ir pasaules pestītājs. Samarieši ticēja, ka Mesijam jānāk kā pestītājam ne tikai jūdiem, bet visai pasaulē. Svētā gara iespaidots, Mūzus viņu raksturoja kā Dieva sūtītu pravieti. Jēkabs bija sacījis, ka pie viņa pulcēsies tautas, un Abrahamam tika apsolīts, ka viņā tiks svētītas visas ciltis virs zemes. Uz šīm rakstvietām Samarijas ļaudis pamatoja savu ticību Mesijam. Jūdi nepareizi izskaidroja pēdējo praviešu rakstus, piedēvēdami Kristus pirmajai nākšanai viņa otrās nākšanas godību, un tā rezultātā samarieši atmeta visus svētos rakstus, izņemot Mozus grāmatas. Bet, kad pestītājs noraidīja šos nepareizos izskaidrojumus, daudzi atkal pieņēma vēlākos pravietojumus un paša Kristus vārdus par Dieva valstību. Jēzus sāka nojaukt šķīrēju sienu starp jūdiem un pagāniem, pasludinot pestīšanu visai pasaulē. Kaut gan Kristus bija jūds, viņš vienmēr brīvi satikās ar samariešiem, neievērodams savas tautas farizeiskos paradumus. Par spīti daudziem aizspriedumiem viņš pieņēma šīs nicinātās tautas viesmīlību. Jēzus gulēja zem viņu jumta, kopā ar tiem pie viena galda ēda to, ko sagatavoja un pasniedza viņu rokas, mācīja viņu ielās un izturējās pret tiem ar vislielāko laipnību un pieklājību. Jeruzalemes dievnamā ārējo pagalmu no visām citām svētās celtnes daļām nošķīra zema siena. Uz tās bija uzraksti dažādās valodās, kas ziņoja, ka tālāk par šo robežu drīkstiet tikai jūdi. Ja kāds pagāns uzdrošinātos ieiet iekšējā nodalījumā, tad viņš būtu apgānījis templi un par to samaksāt ar savu dzīvību. Bet Jēzus, dievnama un tā kalpošanas pamatlicējs, visus pagānus vilka pie sevis ar cilvēciskas līdzjūtības saitēm. Un viņa dievišķā žēlastība piedāvāja tiem pestīšanu, no kuras jūdi atteicās. Jēzus uzturēšanās Samarijā bija domāta par svētību mācekļiem, kas vēl ar vienu atradās jūdu liekulības ietekmē. Viņa domāja, ka uzticība savai tautai no tiem prasa naidīgu izturēšanos pret samariešiem, tādēļ tie brīnījās par Jēzus nostāju. Mācekļi gan nevarēja atteikties sekot viņa piemēram, un šo divu dienu laikā samariešu uzticība Jēzum samaldīja viņa aizspriedumus. Tomēr savās sirdīs tie palika neapmierināti. Viņiem bija grūti saprast, ka nicināšanai un naidam jāatkāpjas žēlsirdības un līdzjūtības priekšā. Tikai pēc kunga pacelšanās debesīs tie atcerējās viņa mācības ar pilnīgi jaunu nozīmi. Pēc svētā gara izliešanās mācekļi atcerējās pestītāja skatienu, vārdus, cieņu un laipnību, ar kādu viņš izturējās pret visiem šiem nicinātajiem svešiniekiem. Kad Pēteris devās sludināt Samarijā, viņš savā darbā ienesa to pašu garu. Kad Jāni aicināja uz Efezu un Smirnu, viņš atcerējās piedzīvojumu Ziharā un izjuta pateicību pret dievišķo mācītāju, kas, paredzēdams grūtības, ar kurām tiem būs jāsastopas, kā palīdzību bija atstājis savu piemēru. Pestītājs vēl ar vienu turpina rīkoties tāpat kā toreiz, kad viņš samarietai piedāvāja dzīvības ūdeni. Tie, kas sevi sauc par viņa sekotājiem, var nicināt un izvairīties no atstumtajiem. Taču ne dzīves apstākļi, ne iedzimtība, ne tautība nevar novērst Kristus mīlestību no cilvēkiem. katrai dvēselē, lai cik grēcīga tā būtu. Jēzus saka, ja tu būtu mani lūkusi, es tev būtu devis dzīvo ūdeni. Evaņģēlija aicinājumu nedrīkst ierobežot, piedāvājot to tikai nedaudziem izradzētajiem, kuri pēc mūsu domām šo vēsti pieņemdami darīs mums godu. Vēsts ir jāsniedz visiem. Visur, kur vien mājo sirdis, kas atvērtas patiesības uzņemšanai, Kristus ir gatavs tās pamācīt. Viņš tām atklāja tēvu un pielūkšanas veidu, kas patīkams siržu pārzinātājam. Runājot ar tādiem ļaudīm, viņš nelieto līdzības. Tāpat kā sievietei pie akas, viņš tiem saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Kad Jēzus apsēdās, lai atpūstos pie Jēka bakas, viņš nāca no Jūdejas, kur darbam bija pavisam maz augļu. Priesteri un rabīni no viņa atteicās, un pat tie, kas sevi uzskatīja par Kristus mācekļiem, nebija uztvēruši viņa dievišķo raksturu. Jēzus bija izsalcis un noguris, tomēr viņš nepalaida garām izdevību uzrunāt vienu vienīgu sievieti, kaut arī tā bija svešiniece, nepiederēja pie Izraēla un atklāti grēkoja. Pestītājs negaidīja, lai sapulcētos veselas draudzes. Bieži viņš savas mācības iesāka sludināt tikai dažiem klātesošajiem, bet garām gājēji viens pēc otra apstājās, lai paklausītos, kamēr debesu mācītāja, teiktajiem vārdiem ar izbrīnu un bijību, jau sekoja liels ļaužu pulks. Kristus darbinieks nedrīkst iedomāties, ka viņam nav nozīmes runāt uz nedaudziem klausītājiem ar tādu pašu nopietnību kā uz lielu sapulci. Varbūt ir tikai viens interesētais, bet kas var pateikt, cik tālu sniegsies viņa ietekme? Pat mācekļiem likās, ka pestītājs veltīgi kavē laiku ar vienu samarieti pie akas, bet viņš ar to sarunājās nopietnāk un dziļāk nekā ar ķēniņiem, padomniekiem vai augstajiem priesteriem. Šai sievietei sniegtās mācības ir atbalsojušās līdz zemes vistālākajiem nostūriem. Tiklīdz samariete bija atradusi pestītāju, tā pie viņa atveda arī citus. Šī sieviete izrādījās sekmīgāka misionāre pat par Jēzus mācekļiem. Tie Samarijā nesaskatīja nekā tāda, kas norādītu uz daudzsološu darba lauku. Viņa domas bija vērstas uz nākotnē darāmo lielo darbu. Tie neredzēja, ka tieši ap viņiem jau bija ievācama raža. Bet atsaucoties uz viņu nicinātās sievietes aicinājumu, pestītāji atnāca klausīties vesela pilsēta. Saņemto gaismu viņa tūlīt aiznesa saviem tautiešiem. Samarietas rīcība parāda praktisko darbību, kas izriet no ticības Kristum. Ik viens patiesi māceklis Dieva valstībā piedzimst kā misionārs, kas dzer no dzīvā ūdens, kļūst par dzīvības avotu, saņēmējs kļūst par devēju. Kristus žēlastība dvēselē ir līdzīga avotam tuksnesī, kas plūst, lai atspirdzinātu visus un sniegtu dzīvības ūdens malku ceļiniekiem, kam draud bojājumu.